Vítám vás jménem tajemství Bible ke studiu knihy Zjevení verš po verši podle historicko-gramatické výkladové metody. Nejprve si uděláme úvod do celé knihy. V prvním listě Janově 4, 8 až 9 se dočteme. Kdo nemiluje, nezná Boha. Vždyť Bůh je láska. V tom se projevila Boží láska k nám, že svého syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. Kniha Zjevení popisuje pomocí symbolů do velkých podrobností dramatický příběh lásky mezi Kristem a jeho nevěstou, tedy jeho lidem, neboli církví. V této knize je popsán vrcholící boj mezi silami dobra a zla o planetu Zemi a srdce neboli mysl člověka. Hlavními aktéry knihy je Kristus a jeho lid, nevěsta, na jedné straně. Na straně druhé je padlý cherub Lucifer, neboli Satan a jeho andělé. V biblické symbolické řeči je někdy znázorněn jako drak. Satan má na zemi své následovníky. To jsou jak jednotlivci, tak i mocenské systémy, které kniha Zjevení popisuje v symbolické řeči, jako například šelmu z propasti, Babylon, šelmu z moře, šelmu ze země, nevěstku, falešného proroka, krále země a tak dále. Skrze tyto systémy se Satan snaží ovlivnit myšlení lidí. Drak, Satan, dělá vše možné, aby Kristovi jeho nevěstu ukradl tím, že se pokoutně snaží skrze pomluvy, manipulaci a pronásledování, buď to získat její srdce, nebo ji zničit. Nepřítel spasení se snaží, aby lidi z různých důvodů neměli zájem tuto prorockou knihu studovat, nebo aby ji nerozuměli. Nepochopení proroctví o Mesiáši vedlo v minulosti u izraelského národa k odmítnutí Ježíše Krista jako Božího syna, beránka, který snímá hříchy světa. Nepochopení knihy Zjevení vede a povede lidi v době konce k odmítnutí Božího plánu spasení a k přijmutí znamení šelmy. Tím se připraví o věčný život. Pojďme teď uvažovat o autoru knihy. Přestože se o autorství knihy spekuluje, všechno naznačuje, že autorem knihy je apoštol Jan. Jméno Jan, hebrejsky Jochanan, znamená Jehova je milostivý. Jan měl zvláštní vztah s Ježíšem Kristem. Byl jedním ze tří učedníků, které Ježíš bral sebou při zvláštních událostech. Ostatní dva byli Petr a Jakub. Jan chodil 3,5 roku s Ježíšem. Musel znát velmi dobře starý zákon, protože kniha Zjevení se přibližně z 1/3 skládá ze starého zákona. Jan byl pravděpodobně nejmladší ze všech učedníků a zemřel jako poslední z nich. Vespasiánův syn Domitián vládl Římské říši od roku 81 do roku 96 našeho letopočtu. Byl zodpovědný za kruté pronásledování křesťanů a židů za jeho vlády. Byl prvním císařem, který vyžadoval uctívání sebe sama jako božstva již za svého života. Tertulián vypráví, že Jan byl zajat Římany kvůli kázání o Ježíši Kristu a byl odsouzen k smrti vhozením do horkého oleje. Tradice vypráví, že Jan zázračným způsobem přežil a poté byl vyhoštěn na ostrov Patmos. Knihu Zjevení napsal přibližně ve věku 94 let. Když na trůn nastoupil císař Nerva, byl Jan propuštěn a vrátil se do Efezu, kde také pravděpodobně kolem roku 98 po Kristu zemřel. Každý křesťanský pisatel, žijící do poloviny 3. století, jehož dílo se dochovalo až dodnes a který tuto věc vůbec zmiňuje, přisuzuje knihu Zjevení Janovi apoštolovi. Jsou to pisatelé jako Justín mučedník, Ireneus z Lyonu, Tertulián a Hippolytus. Ireneus, který žil v letech 130 až 202 po Kristu, prohlašuje, že ve svém mládí viděl letitého Polikarpa ze Smyrny, který, citát, hovořil s mnohými, kteří viděli Krista. Mezi nimi byl Jan, který zůstal nastálo v Efezu až do dnů císaře Trajána, který vládl v letech 98 až 117 našeho letopočtu. Jaký byl důvod k napsání knihy Zjevení? Kniha Zjevení byla původně napsána jako dopis. Abychom mohli pochopit dopis, musíme vědět, kdo ho napsal, komu ho napsal a důvod, proč ho napsal. Bez pochyb byla kniha Zjevení adresována v první řadě 7 sborům v Malé Asii. Tyto sbory jsou Efezus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Filadelfia a Laodicea. Protože ale kniha Zjevení je také knihou prorockou, je zároveň napsána pro všechny sbory a křesťany všech dob. Situace sborů na sklonku prvního století byla charakterizována duchovním úpadkem. Tyto sbory se potýkaly se spoustou problémů, ať už zvenku nebo zevnitř. Jaké byly vnější problémy? Pohané obviňovali křesťany z toho, že se nezúčastňovali veřejných sociálních aktivit. Tyto aktivity vyžadovaly, aby se křesťané zúčastňovali nemorálních oslav a jedení jídla, které bylo zasvěceno pohanským bohům. Křesťané byli obviňováni z ateismu, protože uctívali jenom jednoho boha a odmítali uctívat císaře jako boha. Také byli obviňováni z kanibalismu, protože se zúčastnili večeře páně. Pohané si mysleli, že se tam jí lidské maso a pije lidská krev. Vyprávěly se pomluvy, že křesťané obětují při bohoslužbě své děti. Důsledkem toho bylo, že křesťané ztráceli své dobré postavení ve společnosti. Pak přišlo pronásledování v důsledku kultu uctívání římského císaře jako boha. Ve Zjevení 2, verš 13, v dopise do Pergamu je zmíněn mučedník Antipas. Pronásledování ohrožovalo sbory ve Smyrně, to se dočteme ve Zjevení 2.10, a Filadelfii, Zjevení 3.10. Sám apoštol Jan byl ve vyhnanství na ostrově Patmos. To vedlo pochopitelně ke strachu a nejistotě mnohých členů církve. Sbory také trpěly konflikty se Židy. Na křesťany bylo původně pohlíženo jako na židovskou sektu. Rozdělení mezi Židy a křesťany bylo urychleno dobytím Jeruzaléma Římany v roce 70 našeho letopočtu. Po válce nebyli křesťané vítáni v synagogách, protože nepomáhali Židům ve válce proti Římu. Aby Židé vypudili křesťany ze synagog jednou provždy, tak na konci bohoslužby citovali takzvaná požehnání, která ale ve skutečnosti vyjadřovala prokletí proti Kristu a křesťanům. Křesťané se toho ovšem nechtěli zúčastnit a tak jim nezbylo nic jiného, než synagogy opustit. Židovské náboženství bylo Římem uznáno jako religio licita, tedy legální náboženství. To jim umožnilo svobodně dodržovat sobotu a nemuseli uctívat císaře. Tato privilegia křesťané ale neměli. Nenávist Židů vůči křesťanům je popsána v knize Zjevení 2, verš 9 a 3, verš 9. Jejich nenávist vůči evangeliu a pronásledování křesťanů z nich udělalo nástroje satanovy války proti Bohu. Jaké byly vnitřní problémy? V některých sborech byli jedinci, včetně vůdců církve, k kteří nebyli věrní evangeliu a oponovali Janovi. Ve sborech Tiatira, Sardis a Filadelfia byla většina členů odpadlá. A my si teď některé ty verše přečteme. Zjevení 3:4, tam je psáno. Máš ale v Sardách několik osob, které neposkvrnili svá roucha. Ti se budou se mnou procházet v bílém rouchu, neboť si to zaslouží. To říká pochopitelně Ježíš. Zjevení 3:8. A Ježíš dále hovoří, znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval jsi mé slovo a nezapřel jsi mé jméno. Laodicejská církev žila v odpadnutí a nebylo v ní nic dobrého. Hlavními problémy křesťanů v Malé Asii bylo jídlo obětované modlám a sexuální nemorálnost. Zjevení 2, 14 až 15 a také verš 20. A tam je psáno. Mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence učení Balámova, který učil Baláka svádět syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvu. Podobně i ty máš přívržence učení Nikolajtů. A verš 20. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Koncil v Jeruzalému adresoval tyto problémy. O tom se dočteme ve Skutkách apoštolů 15, verš 20. Napišme jim však, ať se vyhýbají modloslužbě, smilstvu, masu zardoušených zvířat a krvi. Tyto dva problémy ohrožovaly jednotu církve. Křesťané byli součástí římského impéria a tím součástí společnosti, která měla své občanské povinnosti. Ode všech se očekávalo, že se zúčastní náboženských obřadů v pohanských chrámech. Ti, kteří to odmítali, měli problémy. Byli sociálně izolovaní a stali se obětí ekonomických sankcí. Pokud se týká obřadů v pohanských chrámech, měli křesťané dva problémy. První problém bylo jídlo zasvěcené pohanským modlám. Slavnosti pak končily opilstvím a nemorálními aktivitami. Druhým problémem pak byla kultovní prostituce. Sexuální aktivity s chrámovými prostitutkami měly zaručit plodnost země a prosperitu společnosti. Každý, kdo chtěl mít ve společnosti dobrý ekonomický, politický a sociální status, se musel těchto náboženských zvyklostí zúčastnit. Někteří křesťané, aby si udrželi vliv ve společnosti, kompromitovali svoji víru. Apoštol Jan je identifikuje různými pojmy. V Efezu byli známí jako Nikolajté. Zjevení 2:6. A tam Ježíš říká, máš ovšem k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajtů. I já je nenávidím. V Pergamu to byli Balámité. Zjevení 2:14. Tam je psáno, mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence učení Balámova, který učil Baláka svádět syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvu. V Tiatyře jsou označeni jako následovníci ženy Jezábel. Zjevení 2, verš 20. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Všechny tyto skupiny oponovaly apoštolu Janovi a způsobovaly odpadnutí v církvi. Kniha Zjevení měla pomoci křesťanům, žijícím v římské provincii Asie v prvním století, vyrovnat se s jejich problémy a starostmi. Sloužila k zachování jejich identity. Kniha Zjevení ale také odpovídá na otázky týkající se budoucnosti církve. je aktuální obzvlášť pro boží lid doby konce. Ať už ohrožují okolnosti boží lid jakýmkoliv způsobem, Bůh je vždy a za všech okolností pánem dějin. Zajímá se o svůj lid a nakonec si pro ně přijde. Pojďme teď uvažovat, jaký postoj máme mít při studiu knihy Zjevení a vůbec celé Bible. Pokud studujeme prorocké knihy jenom proto, abychom uspokojili svoji zvědavost nebo poznali budoucnost, tak to stejně k ničemu není. Farizeové v dobách Ježíšových byli pilnými studenty písma a přesto ukřižovali Božího syna. Ježíš o nich říká, Matouš 23, 27 až 28. Běda vám, znalci písma a farizeové, pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům. Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. Tak se i vy, navenek, zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti. Ještě Jan 5, 37 až 40. A tam je psáno. A sám Otec, který mě poslal, o mně vydal svědectví. Vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář. Jeho slovo ve vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, kterého on poslal. Zkoumáte písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mně. Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život. Smutná slova Ježíše na adresu farizeů. Správný postoj a motivaci ke studiu prorockých knih popisuje apoštol Petr v druhém listu Petrově 1, verš 19. Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. Ta jitřenka je ovšem Ježíš Kristus. Zjevení 22.16. Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. Já jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka. Pro většinu lidí je kniha Zjevení zapečetěná kniha. Jak už ale její název naznačuje, měl by její obsah být spíš odhalen než zapečetěn. Zjevení se řecky řekne apokalypsis a znamená to něco jako odkrýt nebo odhalit. Jedna věc je jistá. Kniha Zjevení nebyla napsána pro sekulárního nevěřícího člověka. Je adresována Božímu lidu. Už první kapitola, třetí verš, jasně vyjadřuje Boží touhu, abychom rozuměli tomu, co je v ní napsáno. Zjevení 1.3. A tam je psáno. Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízko. Pojďme teď na chvíli uvažovat o základních pravidlech při studiu Bible. Za prvé, pravda musí být prezentována pokud možno jednoduchým, jasným a logickým způsobem, tak, aby ji člověk, jehož mysl je zatemněna hříchem, byl schopen pochopit. Ježíš varuje své učedníky, že obzvlášť před koncem světa bude svod v duchovních věcech velkým problémem. Matouš 24, verše 3 až 4. A tam je psáno. Učedníci se ptají Ježíše, jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa? Ježíš jim odpověděl, dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Dnes si mnozí křesťané myslí, že je pro ně platný pouze takzvaný nový zákon. Starý zákon, říkají, byl platný pro židovský národ a dnes nám nemá co říci. To je ovšem omyl. Celá Bible je přece inspirována Bohem. Proto ji musíme studovat jako celek. Apoštol Pavel o tom píše v listu Timoteovi 3, 16 až 17. A tam stojí psáno, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. V prvním listu Korinským 2.13 je psáno. O tom právě mluvíme, nikoli slovy, jimž učí lidská moudrost, ale slovy, jimž vyučuje duch, když vykládáme duchovní věci duchovními slovy. Každý biblický pisatel byl inspirován stejným Bohem. Přestože Bible se skládá z 66 knih a je napsána 44 různými autory v období 1500 let, tak Bible utváří celistvý pohled na daná témata. To, co jeden pisatel lehce zmíní, jiný vysvětluje do hlubšího detailu. Někdy vidí dva nebo více proroků stejnou realitu, která je ukázána podobnými nebo totálně odlišnými symboly. Musíme tedy porovnávat všechny texty na daná témata. To nám umožní skutečně odhalit, co Bible opravdu myslí, a zároveň se vyvarujeme falešným interpretacím. Za druhé, máme správně vykládat Boží slovo. Více o tomto tématu mám ve svých dvou přednáškách Metody biblické interpretace a principy biblické interpretace. Kdo má zájem, může si je poslechnout. Ve druhém listu Timoteovi 2, verš 15, je psáno usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy. Za třetí, je důležité, abychom nechali Bibli říct, co chce ona, a neunáhlovat se nějakými špatnými soukromými interpretacemi. Každý text písma má svoji souvislost a musíme se na ní dívat v širokém kontextu celého Božího slova. Jakákoliv interpretace textu, která neharmonizuje se zbytkem písma, musí být zamítnuta, ať jsou myšlenky jakkoliv fascinující. Musíme dovolit Bibli, aby vysvětlila své vlastní symboly. Zjevení 17.15 tam je psáno. Potom mi řekl, vody, které jsi viděl, a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. Ještě jeden příklad, Daniel 7.23. Ten, který tam stál, mi tedy odpověděl, ta čtvrtá šelma je čtvrté království na zemi, jež bude odlišné ode všech ostatních, pohltí celou zem, podupejí a rozdrtí. Pro písmo je charakteristické, že definuje své vlastní symboly. Například, jak jsme četli v knize Zjevení, vidí Jan vodu jako symbol. Anděl mu později vysvětluje, že voda znamená množství lidí nebo různé národy. A Daniel viděl různé šelmy a anděl mu vysvětlil, že šelmy jsou symbolem království. Za čtvrté, studujme Bibli s postojem, že jsme vedeni svatým duchem. První list Korinským 2, 10 až 14 a tam je psáno. Nám to však Bůh zjevil skrze ducha, neboť duch zkoumá všechny věci i Boží hlubiny. Kdo z lidí rozumí člověku než jeho vlastní duch? Stejně tak Boha nezná nikdo než Boží duch. My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom rozuměli, čím nás Bůh obdaroval. O tom právě mluvíme, nikoli slovy, jimž učí lidská moudrost, ale slovy, jimž vyučuje duch. Když vykládáme duchovní věci duchovními slovy. Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím a nemůže je pochopit, neboť se jim dá rozumět jen duchovně. Bůh je zdrojem veškeré pravdy. Žádná lidská bytost není schopná sama pravdu objevit. Pravdu zjevuje Bůh. Proto je důležité, s jakým postojem Bibli studujeme. Musíme být více pokorní než inteligentní, více upřímní než vzdělaní. Můžeme být velmi chytří, ale pokud je to všechno, co máme, tak se nám pravda nikdy nezjeví. Potřebujeme mít více než lidskou moudrost, abychom správně pochopili duchovní bohatství svatého písma. Potřebujeme boží vedení. To znamená, že musíme studovat Bibli s uvědoměním si vlastní slabosti a naprosté závislosti na Duchu svatém. Za páté. Musíme být ochotní poslouchat to, co jsme se naučili. Jan 7:17, tam je psáno. Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe. A list Jakubův 1:22, tam je psáno. Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit. Nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat. Bible byla člověku dána proto, aby nám zjevila Boží vůli, aby uspokojila náš intelekt a i naši zvědavost svým způsobem. Nebyla psána proto, aby nám dávala do rukou zbraň, kterou bychom používali proti jiným lidem. Boží slovo působí na srdce člověka, aby mohl být přeměněn a spasen. Pravdy, které v ní objeví, by měl aplikovat ve svém životě. Pravda nás vyzývá, abychom byli v harmonii s jejími principy. Ti, kteří studují písmo a nemají v úmyslu být poslušní Pánu Bohu, jsou odsouzení ke zmatku a svodu. A za šesté, při studiu písma musí být všechno zaměřeno na Krista. Jan 5:39, Ježíš tam říká farizeům, zkoumáte písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život a ta svědčí o mně. Centrálním tématem Božího slova je tedy Ježíš Kristus jako stvořitel, spasitel, jako pán a jako ten, který vše udržuje při životě. Opravdovým cílem studia Bible by měla být snaha ho dokonale poznat. Dějiny dávají smysl jenom pokud Ježíš bude jejich středem. Dekodovat symboly proroctví je relativně jednoduché. Nemusíme hádat. Vše, co potřebujeme, je nechat Bibli hovořit za sebe samou, studovat její vlastní interpretace symbolů, modlit se o vedení Ducha svatého a ochotně se podřídit tomu, co se naučíme, a také máme zůstat zaměřeni na Ježíše. Kdo chce pochopit knihu Zjevení, měl by porozumět literární struktuře knihy, která se odborně nazývá chiasmus. Kniha Zjevení se skládá z prologu, osmi vizí a epilogu. Prolog najdeme v první kapitole od 1. až do 9. verše. Pak následuje první vize. A to sice 1. kapitola verš 10 až 3. kapitola verš 22. A tato vize má dvě části. Budeme ji nazývat částí A. To je scéna vítězného představení. Tu najdeme v 1. kapitole verše 10 až 20. Kristus se zjevuje v těchto verších Janovi na ostrově Patmos jako ten, který je od věčnosti živý a všemohoucí. Jako ten, který se prochází mezi sedmi svícny, které reprezentují sedm církví. Část B, první vize, je základní popis proroctví. A to jsou kapitoly 2 a 3. A zde Kristus oslovuje 7 církví podle potřeb, okolností, ve kterých se nacházejí. Chválí je, kárá je, varuje je a napomíná podle toho, jaký je jejich vztah k němu. Tolik tedy první vize. Druhou vizi najdeme ve 4. kapitole verš 1 až 8. kapitole verš 1. Tato vize má 4 části. Část A, scéna vítězného představení, to jsou kapitoly 4 a 5. A v nich Jan viděl, jak byl v nebi postaven trůn. Na něm někdo seděl. Kolem trůnu byla duha. Před trůnem hořelo 7 ohnivých pochodní a bylo tam také skleněné moře jakoby z křišťálu. Kolem trůnu sedělo 24 starců a byly tam 4 bytosti plné očí. V dramatické scéně viděl Jan, jak zabitý beránek byl hoden vzít zapečetěnou knihu s rukou toho, který seděl na trůnu a rozlomil její pečetě. Miliardy andělů, 24 starců, 4 bytosti a celý vesmír vzdávali chválu a uctívali toho, který seděl na trůnu a beránka. Část B, druhé vize, je základní popis proroctví, a to je kapitola 6. A v ní se dozvíme, že beránek otevírá prvních 6 pečetí. Výsledkem je, že po otevření prvních 4 pečetí vycházejí 4 koně. Po otevření 5. pečeti volají duše zavražděných pod oltářem. Jak dlouho ještě, pane ty svatý, nebudeš soudit a trestat obyvatele země za naši krev? Při otevření 6. pečeti nastalo velké zemětřesení, slunce zčernalo, měsíc byl jako krev a nebeské hvězdy padaly na zem. Pak přišel exekutivní soud nad bezbožnými ve velikém dni hněvu beránka. Část C, druhé vize, je takzvaná mezihra. To je v kapitole 7. Obsah této kapitoly je, že události na zemi jsou přerušeny a pozornost se obrací na scénu zapečetění 144 tisíc. Oni a velký zástup spasených stojí před trůnem a před beránkem v bílých rouchách. Část D, druhé vize, nazýváme eschatologické vyvrcholení. A to je kapitola 8, verš 1. Obsah toho verše je: 7. pečet je otevřena a v nebi je ticho půl hodiny. Pak máme 3. vizi. Ta začíná 8. kapitolou 2. veršem až do 11. kapitoly 18. verš. I tato vize má 4 části. Část A, scéna vítězného představení, je kapitola 8, verš 2 až verš 6. Obsah je, že se objevuje 7 andělů se 7 polnicemi. Jiný anděl se zlatou kadidelnicí se postavil k oltáři a položil kadidlo s modlitbami všech svatých na oltář, který je před trůnem. Dým kadidla s modlitbami vstoupil před Boží tvář. Anděl naplnil kadidelnici ohněm z oltáře a schodil ji na zem. Výsledkem jsou soudy, doprovázené hlasy, hromobitím, blýskáním a zemětřesením. Část B, třetí vize, je základní popis proroctví, a to je 8. kapitola verš 7 až 9. kapitola verš 21. Obsah je, že zaznívá prvních 6 polnic, které způsobují částečnou zkázu. Prvních 5 polnic připomíná rány, které zasáhly Egypt v době exodu. 6. polnice ale tím, že zmiňuje řeku Eufrat, poukazuje na Babylon. Pak máme část C, třetí vize, to je opět mezihra, a to najdeme v 10. kapitole verš 1 až 11. kapitole verš 13. Obsah mezihry je, že anděl který drží v ruce otevřenou knížku, oznamuje, že již nebude více času. Janovi je poručeno sníst tuto knížku a ta je sladká v jeho ústech a hořká v jeho žaludku. Janovi je pak řečeno, aby změřil chrám, oltář a lid, což je zřejmá připomínka rituálu dne smíření starozákonního Izraele. Poté přichází svědectví dvou svědků. Šelma vystupující z propasti, proti nim vede válku, vítězí nad nimi a zabije je. Po 3,5 dnech ale do nich vstoupil duch života od Boha. Část D, třetí vize, je opět eschatologické vyvrcholení. A to najdeme v kapitole 11, verš 14 až 18. Tam zaznívá 7. polnice, která oznamuje, že království světa se stala královstvím našeho pána a jeho mesiáše. Poté přichází chvála a uctívání. Mimo jiné je zdůrazněno, že přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro všechny, kteří ctí Boží jméno. Ti, kteří kazí zemi, budou zničeni. 4. vizi najdeme v 11. kapitole, verš 19, až 14. kapitola, verš 20. I tato vize má 4 části. Část A, scéna vítězného představení, je kapitola 11, verš 19. A tam se dočteme, že Boží chrám je otevřen a je vidět truhla smlouvy. Nastalo veliké blýskání, hlasy a hromobití, zemětřesení a velké krupobytí. Část B je základní popis proroctví, a to jsou kapitoly 12 a 13. Obsahem je, že drak, šelma z moře a šelma ze země pronásledují Boží lid. V části C máme opět mezihru, to je kapitola 14, verš 1 až 13. Obsahem je, že Jan vidí beránka stojícího nahoře Sion a s ním je tam 144 tisíc vítězných svatých. 3 andělé letí uprostřed nebe a mají poslední varovné poselství pro všechny obyvatele země. Pak máme část D, eschatologické vyvrcholení. A to je kapitola 14, verše 14 až 20. A tam máme informaci, že jsou 2 sklizně země. Sklizeň spravedlivých a sklizeň těch, kteří budou jako víno země vhozeni do lisu Božího hněvu. 5. vizi najdeme v kapitole 15, verš 1, až kapitola 16, verš 17. I tato vize má 4 části. Část A, scéna vítězného představení. To je kapitola 15, verš 1 až 16, verš 1. Obsahem je, že vítězní svatí, kteří zvítězili nad šelmou, jejím obrazem a nad číslem jejího jména, stáli na skleněném moři a zpívali píseň Mojžíše a Beránka. V nebi se otevřel chrám stánku svědectví, z něhož vyšlo 7 andělů majících 7 ran. Chrám se naplnil dýmem Boží slávy a nikdo nemohl do chrámu vejít, dokud se nevykoná 7 ran těch 7 andělů. I 5. vize má část B, základní popis proroctví, a to najdeme v kapitole 16, verš 2 až 14. A obsahem je, prvních 6 číší Božího hněvu je vylito, což má devastující účinek na zem, moře, řeky a prameny vod, slunce, trůn šelmy a velikou řeku Eufrat. Stejně jako u polnic prvních 5 ran připomíná rány, které zasáhly Egypt v době exodu. 6. rána ale opět zmiňuje řeku Eufrat, což poukazuje na Babylon. Z úst draka, šelmy a falešného proroka vycházejí 3 duchové démonů, kteří konají divy a zhromažďují krále celého světa k bitvě toho velikého dne všemohoucího Boha. Část C je opět mezihra. Tu najdeme kapitola 16, verše 15 až 16. Obsahem je, že Kristus varuje spící křesťany před strašným nebezpečím, ve kterém se nacházejí. Spí totiž ukolébáni ve zdánlivém bezpečí, přestože se kolem nich odehrávají události alarmujícího rozsahu. Spánek v tomto smyslu znamená neuvědomovat si vážnost doby, ve které žijí. Zapomněli totiž, že jsou součástí duchovní války mezi silami dobra a zla. Schyluje se totiž k bitvě Armagedon. Část D je eschatologické vyvrcholení. A to najdeme v kapitole 16, verš 17. Obsahem je, že sedmá číše je vylita a z chrámu od trůnu zazněl hlas, který řekl: stalo se. Tolik tedy vize pátá. Šestou vizi najdeme v kapitole 16, verš 18 až kapitola 18, verš 24. Tato vize má také čtyři části. Část A, scéna vítězného představení, je kapitola 16, verš 18 až kapitola 17, verš 3 a tedy první polovina třetího verše. Obsahem je, že se objevují projevy Božího soudu, jako jsou hlasy, hromobití, blýskání a veliké zemětřesení. Veliký Babylon se roztrhl na tři části a města národů padla. Jan je v duchu odnesen na poušť, kde je mu ukázán soud nad Babylonem. Část B, šesté vize, je opět základní popis proroctví. Ten najdeme v kapitole 17, verš 3b, čili druhá polovina třetího verše, až kapitola 18, verš 3. Obsahem je, že Babylon je popsán jako nevěstka sedící na rudé šelmě, jež měla 7 hlav a 10 rohů. Ta žena je opilá krví svatých a krví Ježíšových mučedníků. Jmenuje se Veliký Babylon, matka nevěstek a ohavností země. Na konci svého působení bude zničena 10 rohy, tedy královstvími, které předtím ovládala. Ke konci této vize jsou vyjmenovány různé prohřešky zkorumpovaného Babylonu. Část C této vize je opět mezihra a tu najdeme v kapitole 18, verš 4 až 8 a také verš 20. Obsahem těchto veršů je: před konečnou zkázou Babylonu, který bude spálen ohněm, je Boží lid vyzván, aby babylonskou říši opustil. Verš 20. je výzvou k radosti pro Boží lid nad skutečností, že Bůh odsoudil Babylon za to, že odsuzoval a pronásledoval Boží lid. Část D této vize je opět eschatologické vyvrcholení. A to najdeme kapitola 18, verš 9 až 19 a pak verše 21 až 24. A zde je psáno, že králové země i kupci země budou kvílet a oplakávat zkázu Babylona. Silný anděl pak vrhá do moře veliký balvan se slovy: tak prudce bude svržen Babylon, město veliké, tak nenávratně zanikne. Důvodem je, že to město je potřísněno krví proroků a svatých i všech zavražděných na zemi. Dostali jsme se k vizi sedmé. Ta začíná 19. kapitolou verš 1 až do 21. kapitoly verš 4. I tato vize má čtyři části. Část A je scéna vítězného představení. Tu najdeme kapitola 19, verš 1 až verš 10. Obsahem je, že po celém nebi se ozývala chvála Bohu a vítězné volání jako reakce na spravedlivé odsouzení té veliké nevěstky, která svým smilstvem zkazila celou zemi a měla na rukou krev Božích služebníků. Poté mělo celé nebe radost a všichni jásali nad svatbou Beránka, který zve na svatební večeři svoji manželku, tedy všechny spasené lidi všech dob. Ti mají na sobě zářivě čistý kment, což jsou spravedlivé činy svatých. Sedmá vize má také část B, základní popis proroctví. To najdeme v kapitole 19, verš 11 až 20, verš 5. A zde Jan vidí dramatickou scénu druhého příchodu Ježíše Krista. Negativním důsledkem jeho příchodu bude smrt všech jeho nepřátel. Nebeští ptáci jsou zváni na hostinu, aby jedli těla králů i mocných vojevůdců. Ohnivé jezero pohltí šelmu i falešného proroka. Drak Satan je svázán na 1000 let. Pozitivním výsledkem druhého příchodu Ježíše Krista je vzkříšení svatých a všech mučedníků, kteří budou s Kristem královat 1000 let. Sedmá vize má také část C, což je mezihra. To je kapitola 20, verš 6. Obsahem je, že požehnaný a svatý je ten, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním královat 1000 let. Sedmá vize má také část D, eschatologické vyvrcholení. To je kapitola 20, verš 7 až kapitola 21, verš 4. Obsahem je, že události vrcholí ukončením 1000 let. Satan je propuštěn ze zajetí, tedy nečinnosti. On a jeho sympatizanti obklíčí ležení svatých i to milované město, ale z nebe se stoupí oheň a pohltí je. Jan pak vidí nové nebe a novou zemi. Bůh bude bydlet se svým lidem a setře jim každou slzu z očí a smrt ani utrpení a pláč už nikdy nebude. Tolik tedy sedmá vize. Pak máme vizi osmou, to je kapitola 21, verš 5, až kapitola 22, verš 5. Tato vize má jako první vize pouze dvě části. Část A, scéna vítězného představení, je kapitola 21, 5, až do verše 11, první poloviny, tedy 11a. Obsahem je, že Bůh prohlašuje, že ten, kdo zvítězí, obdrží vše za dědictví. Jan pak vidí svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe. Osmá vize má část B, a to je základní popis proroctví, to je kapitola 21, verš 11b, až kapitola 22, verš 5. Obsahem je, že Nový Jeruzalém je popsán do všech detailů. Po osmé kapitole je závěr knihy, neboli epilog, který najdeme v kapitole 22 od veršů 6 až 21. Tím jsme si udělali stručný přehled o celém obsahu knihy Zjevení. V dalších přednáškách budeme prolog 8 vizí a epilog studovat dopodrobna verš po verši. Já vám děkuji za pozornost, ať vám Pán žehná.